รู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวด้วยจิตสบายสบายภาวนาด้วยใจสบายสบายนั่งกรรมฐานหลังตรงคอตั้งพยายามให้หลังตรงเอาไว้บนหลังตรงปุ๊บสติจะชูช่อขึ้นมาสติจะเด่นดวงต่อไปหลังโก่งก็จะรู้ทันหลังโยกคอตกก็รู้ทันต่อไปเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมีความคิดก็รู้ทันกระทบตรงไหนก็จะรู้ทันต่อไปมีสติจะอยู่กับปัจจุบันง่ายขึ้นพอมีสติปุ๊บโลกของความคิดมันก็จะสั้นลงโลกของความทุกข์ก็จะสั้นลงความวิตกความกังวลทั้งหลายพอมันมีสติรู้ทันมันจะขาดต่อหน้าต่อตาแล้วจิตจะหลุดออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตก็จะตั้งมั่นดูอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปต่อไปจิตเนี่ยจะเริ่มเดินปัญญาได้มาเริ่มปัญญามีแล้วเนี่ยต่อไปจิตก็จะเห็นว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวจะเห็นทุกอย่างก็แค่มาแล้วก็ไปเราจะเห็นมันดับเห็นมันดับเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจะเห็นเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายมาแล้วก็ไปบังคับไม่ได้จะเห็นสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวจะเห็นอดีตอนาคตก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวนั่งกรรมฐานบางทีก็สงบสงบบางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็ได้ดั่งใจบางทีก็ไม่ได้ดั่งใจนี่แหละคือความจริงคือสัจจะเมื่อไรที่เราตั้งใจจะดีๆตอนนั้นก็ไม่ได้เรื่องเลยถ้าทำวิปัสสนาเมื่อตั้งใจจะให้ดีเมื่อเจตนาจะเหลวทันทีแต่ถ้าทำวิปัสสนาคือไม่จงใจไม่รักษาแต่ให้จิตนั้นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้าจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะเป็นลักษณะอย่างไรจิตนั้นจะเบาจะอ่อนจะนุ่มจะควรจะไวแล้วก็เหมาะการงานไม่จมไม่แช่กับอารมณ์จิตนั้นจะรู้เนื้อรู้ตัวจะเห็นร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งนั่งสบายสบายพอเวลามีความคิดผุดปุ๊บจิตจะรู้ทันและความคิดจะดับไปจิตจะเห็นความจริงว่าความคิดนั้นจะเป็นกุศลอกุศลนั่งกรรมฐานชัดรู้ทันชัดเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เปลี่ยนได้นั่งกรรมฐานเบาก็เปลี่ยนได้นั่งกรรมฐานฟุ้งรู้ทันมันก็สงบได้นั้นทุกอย่างไม่แน่นอนนั่งสบายสบายจู่ๆก็ปวดขาขึ้นมาพอปวดขารู้ทันก็บีบบังคับทรมานบังคับไม่ได้พอรู้ทันบังคับไม่ได้จิตนั้นจะฉลาดเองของที่บังคับไม่ได้มันจะไปบังคับทำไมในเมื่อบังคับไม่ได้เราบังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บก็บังคับไม่ได้แล้วจะตายขึ้นมาก็บังคับไม่ได้อันนี้นั่นคือสัจจะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นความจริงของกายและใจเนี่ยเมื่อมีเกิดขึ้นมาแล้วมันรอแก่รอเจ็บรอป่วยตอนที่แก่เจ็บป่วยเนี่ยมันมีผิดหวังมีพัดพลากมีโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันมีไม่สบายกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจคือทุกข์ใจคับแค้นใจคืออดทนไม่ได้แล้วมันมีประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจมีพัดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจมีความปรารถนาสิ่งใดและไม่สมปรารถนามนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องมีความผิดหวังและพัดพลากมีทุกคนพระเจ้าจักรพรรดิก็มีพระพุทธเจ้าเองยังต้องมีแล้วสัจจะอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงเห็นก็คือเมื่อมีเกิดต้องมีตายทุกคนต้องตายการตายเป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องประสบทุกๆนาทีเราเห็นการเกิดการตายของจิตถ้าเราทำวิปัสสนาเราเห็นจิตเดี๋ยวไปเกิดตายที่ตาเดี๋ยวไปเกิดตายที่หูเดี๋ยวก็มาเกิดตายที่ความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งวันเมื่อเราเห็นสิ่งนี้จะเห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้ของกายและก็ใจต่อไปจิตมันเริ่มฉลาดเมื่อไหร่เห็นความเสื่อมนั่นแหละคือความจริงมันจะยอมรับและไม่ทุกข์เมื่อไหร่ผิดหวังและพัดพลากนั่นแหละคือความจริงสัจจะจิตจะยอมรับความจริงจิตเลยไม่ทุกข์เมื่อจิตไม่ทุกข์แล้วจิตก็ไม่เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระแล้วถึงรู้ว่าเป็นอิสระภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนั่นแค่รู้ทันใจพอรู้กระทบปุ๊บรู้ทันใจกระทบปุ๊บยินดียินร้ายรู้ทันเมื่อรู้ทันยินดียินร้ายตัณหาเลยไม่เกิด ิเลสไม่เกิดต่อไปจะทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3การจะทำตรงนี้ก็ไม่ทำให้พร่องศีลได้เพราะนั้นกายกรรม3มีอะไรบ้างอกุศลกรรมบถและกุศลกรรมบถมันก็จะมีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ที่เราผิดศีลที่เราล่วงใต้ทางกายวาจาและใจถ้าเราทำกรรมครบองค์3กรรมที่ทำครบองค์3นั้นมันจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมแรงที่ตั้งใจทำเจตนาธรรมมันจะพาไปเกิดใน31ภพภูมิคนไหนถ้าโกรธและบันดาลทางกายวาจาใจมันจะสะสมลงภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลคนไหนถ้านั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งบ่อยๆมันจะพาไปเกิดเป็นพรหมมันถ้าทำบุญตักบาตรทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็จะพาไปเกิดเป็นเทวดามีความสุขในบุญกุศลเพราะฉะนั้นกรรมที่เราทำปัจจุบันสะสมเพื่อรอวันส่งผลกายกรรม3มีอะไรบ้างมีคือการทำผิดศีลนะหรือการรักษาศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ1คือฆ่าสัตว์น่วงเหนียวคือกักขังชีวิตเขาข้อที่2คือการลักทรัพย์ข้อที่3คือการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4มีอะไรบ้างก็คือพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม4ก็มีอะไรบ้างมีพยาบาทมีโลภแล้วก็มีอวิชชานั่นคือความคิดทางใจดังนั้นความทำกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นกรรมครบองค์3เป็นการสะสมมันถ้าเรารู้ทันใจปุ๊บเนี่ยก่อนจะพูดก่อนจะเดินก่อนจะคิดมันจะมีสติรู้ทันมันพอเราจะใครว่าอะไรใครชมอะไรเราได้ยินปุ๊บใจมันเด้งขึ้นมามีสติรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเราดูใจเราก่อนพอดูใจปุ๊บเราจะสวนตอบเราจะมีสติรู้ทันเราจะเห็นความคิดเกิดแล้วก็ดับแล้วต่อไปเราจะเมตตาซึ่งกันและกันจะพูดจะแซวจะพูดขำพูดหยอกพูดเล่นอะไรต่างๆมันจะรู้ทันใจแล้วมันจะนิ่งขึ้นมามันจะสำรวมถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมจะเดินทางเข้าหาการพ้นทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันธ์5นี่แหละทุกข์คือกายและใจเรานี่แหละกายและใจเราเป็นบ่อแห่งความทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์เวลาที่ไม่สบายเวลาที่ร่างกายร้อนหนาวเราก็ทุกข์เวลาที่ใจปรุงแต่งเราก็ทุกข์บางคนเครียดจนนอนไม่หลับบางคนเสียใจเศร้าใจนอนไม่หลับบางคนมีความสุขก็ยืดเอาความสุขนั้นไม่ยอมปฏิบัติต่อก็จมบางคนผิดว่าผิดหวังมีคนญาติเสียลูกหลานเสียภรรยาสามีเสียก็เสียใจเป็นวันวันทำไมเสียใจเป็นวันเพราะผูกพันและรักเขาแล้วไม่เข้าใจว่าความจริงทุกคนต้องตายวันหนึ่งเราก็ต้องตายถ้าเราทำวิปัสสนาแล้วเราจะต้องสร้างอินทรีย์ของตัวเองเราต้องเตรียมตัวที่จะต้องตายพอจะตายแล้วเนี่ยเราจะเตรียมตัวอย่างไรเพราะเรารู้สึกเห็นร่างกายมันตายร่างกายมันเจ็บร่างกายมันป่วยพอจะตายปุ๊บเราจะมีโควต้าความคิดแค่หนึ่งขณะจิตเองมันจะเร็วมากพอเวลาเราคิดปุ๊บเรารู้ทันว่าคิดเพราะฉะนั้นความคิดกับจิตจะแยกออกจากกันความคิดจิตดวงสุดท้ายนี่แหละคิดสุดท้ายของเรานี่แหละไปคิดถึงอะไรเราจะไปเกิดที่นั่นทันทีถ้าเรามีสติรู้ทันเราจะไม่จมกับความคิดจิตเรามีอิสระอย่างน้อยๆจิตก็ไปสุคติภูมิไม่ลงอบายต้องฝึกรู้ทันใจบ่อยต่อไปเราจะเป็นอิสระวันนี้เราจะค่อยๆศึกษาวิปัสสนาอีกอันหนึ่งวิปัสสนาตัวนี้เขาเรียกว่าความเป็นกลางของจิตความเป็นกลางของจิตเนี่ยเราจะฝึกได้อย่างไรวิปัสสนาตัวนี้จะช่วยเราได้ก็คือการดูเวทนานั่นเองเวทนาก็คือความยินดีและยินร้ายความเป็นกลางของจิตจะดูได้จากไหนจากเวลาที่กระทบแล้วย้อนมาดูปฏิกิริยาทางใจว่ายินดีหรือยินร้ายยินดียินร้ายเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะผัสสะคือการกระทบเวลาที่เรามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดขึ้นมาพอกระทบปุ๊บเกิดยินดีกระทบปุ๊บเกิดยินร้ายกระทบปุ๊บชอบกระทบปุ๊บไม่ชอบเวลาตาเห็นรูปแล้วยินดีชอบพอชอบปุ๊บตัณหาจะเกิดคือชอบปุ๊บเราจะอยากได้พอกินอาหารเข้าไปชอบรสชาติที่ดีปุ๊บยินดีชอบถ้ารสชาติไม่ดีปุ๊บยินร้ายไม่ชอบ ก็ไม่อยากได้เวลานึกถึงใครสักคนแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาไม่ชอบถ้านึกถึงใครสักคนแล้วเกิดความรักขึ้นมาชอบก็อยากได้ไม่อยากได้เพราะจิตที่ยังอยากได้ไม่อยากได้ตัวอยากได้ไม่อยากได้เนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาแล้วมันจะส่งอาหารให้ตัณหาคือกิเลสถ้าชอบเราก็อยากได้เป็นตัณหาถ้าไม่ชอบเราก็ไม่อยากได้ก็คือตัณหาถ้าดีอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นตัณหาถ้ามันดีหลงไปกับมันเพลิดเพลินเขาเรียกว่ากามตัณหาถ้าเรายังมียินดียินร้ายอยู่ทำนั่งกรรมฐานแล้วภาวนาดีชอบอยากนั่งต่ออันนั้นยังนั่งแต่นั่งด้วยตัณหาแต่ถ้านั่งกรรมฐานแล้วดีชอบเรารู้ว่าชอบแต่มีสติรู้ทันแล้วก็นั่งดูต่อนั้นนั่งด้วยปัญญาถ้านั่งกรรมฐานแล้วไม่ดีไม่สงบไม่ชอบไม่อยากนั่งต่ออันนั้นก็คือตัณหาพาไปลุกพาไปทำโน่นทำนี่แต่ถ้านั่งด้วยปัญญาพอนั่งกรรมฐานแล้วไม่ดีไม่ชอบรู้ทันว่าไม่ชอบความไม่ชอบดับปุ๊บเราก็ยังนั่งดูต่อแต่เห็นอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาว่านั่งกรรมฐานไม่นั่งให้ดีไม่เอาเจริญไม่เอาเสื่อมแต่นั่งกรรมฐานนั่งสบายๆเพราะเห็นดีก็ไม่เที่ยงเสื่อมก็ไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่เที่ยงบีบบังคับทรมานแล้วเป็นทุกข์เนี่ยรู้ทันมันค่อยๆศึกษากายและใจถ้าทำวิปัสสนาจะทำความเข้าใจร่างกายและจิตใจอย่างที่มันเป็นแล้วก็มองดูซิว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังและอนัตตาค่อยๆมันสังเกตเวลาที่เรานั่งนั่งสบายๆแล้วถ้านั่งนั่งแล้วมีความสุขพอมีความสุขแล้วชอบพอชอบแล้วอยากจะนั่งต่อนั่งกรรมฐานแล้วไม่ดีไม่สบายไม่ชอบไม่อยากนั่งต่ออันนั้นเพราะชอบไม่ชอบนั่งกรรมฐานดีไม่ดีไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือยินดีหรือยินร้ายแล้วไม่รู้ทันมันก็ถูกกิเลสขี่คอให้นั่งบังให้ลุกบังเวลาใครพูดอะไรเข้าหูปุ๊บเนี่ยฟังแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ชอบไม่อยากฟังนี่แหละก็ถูกกิเลสพาไปทำกรรมถ้าใครพูดแล้วเข้าหูชอบอยากฟังรักเขาหลงไปอย่างนั้นมันเวลาที่ยินดียินร้ายมันเลยพาเราเกิดตัณหาแล้วตัวตัณหานี่เนี่ยพาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติถ้าเราอยากจะฆ่าตัณหาได้เราก็ฝึกฝนใหม่คือมีสติอยู่ที่ฐานเวลากระทบเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปุ๊บมีสติรู้ทันพอกระทบปุ๊บหันมาดูปฏิกิริยาของจิตที่มีต่อการกระทบนั้นพอกระทบปุ๊บยินดีให้รู้ทันว่ายินดีกระทบชอบให้รู้ว่าชอบแล้วมันจะดับถ้ากระทบปุ๊บไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบกระทบปุ๊บยินดียินร้ายรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตจะไม่จมกับอารมณ์จิตจะค่อยๆเป็นกลางกับอารมณ์ต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันใจที่ไม่ชอบแล้วต่อไปจิตจะค่อยๆเป็นกลางเป็นกลางจนจิตนั้นเป็นอุเบกขากับอารมณ์ทั้งหลายต่อไปถ้าจิตเป็นอุเบกขาแล้วจิตจะมีปัญญาไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจผู้อื่นไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการดำรงชีวิตแต่จะใช้สติและปัญญาในการดำเนินงานจนทำงานสำเร็จโดยไม่มีความเครียดต่อไปมีปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันความปัญหาถ้ามีปัญหาแล้วยินดียินร้ายจิตจะรู้ทันและจิตจะไม่จมเมื่อจิตรู้ทันจิตไม่จมตัณหาเลยไม่เกิดปัญญาเลยเกิดต่อเมื่อปัญญาเกิดต่อปุ๊บมันเลยรู้วิธีแก้ไขโดยไม่เข้าไปจมกับอารมณ์แม้กระทั่งมีปัญหารายล้อมแต่จิตไม่จมกับปัญหาจิตมีความสุขในการแก้ปัญหาฉะนั้นถ้าฝึกเป็นถูกหลักแล้วเราจะรู้และเข้าใจสภาวะทั้งหลายโดยไม่เข้าไปจมจิตจะถอดถอนออกจากทุกข์แล้วรู้ทุกอย่างที่ทุกข์เป็นแล้วก็ค่อยเดินไปโดยจิตที่เป็นอิสระเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะฝึกรู้ทันความยินดียินร้ายได้เราต้องมีสติก่อนรู้ทันการกระทบกระทบที่ไหนบ้างที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจพอกระทบแล้วรู้ทันใจที่กระเทือนกระทบรู้ทันใจที่ยินดียินร้ายรู้บ่อยๆรู้บ่อยจิตก็มีความสุขบ่อยขึ้นอิสระมากขึ้นต่อไปโรคเครียดโรคนอนไม่หลับโรคที่ทุกข์ทั้งหลายพอรู้ทันปุ๊บจิตจะดีดออกมาที่กรรมฐานที่ลมหายใจแล้วจิตจะมองทุกข์ออกไปทุกข์ทั้งหลายก็จะแยกกระจายแล้วก็จะเห็นใจที่ชอบไม่ชอบ เห็นบ่อยๆบ่อยๆตัณหาก็ดับบ่อยตัณหาก็ห่างบ่อยต่อไปสุขก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นนะครับค่อยๆฝึกมีสติรู้ทันลงปัจจุบันแล้วฝึกสบายๆมันรู้ทันการกระทบย้อนมาดูใจที่ปรุงแต่งย้อนมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีต่อความกระทบนั้นว่ายินดียินร้ายชอบไม่ชอบรู้ทันบ่อยๆพอรู้ทันเข้ามาปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะพูดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะมีสติรู้ทันเมื่อสติรู้ทันปุ๊บกิเลสไม่เกิดการจะทำกรรมก็เลยไม่ทำขึ้นมันก็เลยรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บมันก็เลยนิ่งมันได้สำรวมนักปฏิบัติธรรมก็เลยใจเย็นขึ้นมาพอจะสวนพอจะตอบไปรู้ทันปุ๊บมันก็ยิ้มออกมาแล้วก็เมตตาซึ่งกันและกันมันจะมีความสุขในการดำรงชีวิตแล้วเราจะวางความทุกข์ได้ง่ายขึ้นเพราะตัณหาถูกรู้ถูกดูแล้วตัณหาก็ถูกละไปโดยปริยายนะครับนั่งสบายๆค่อยๆสังเกตกายและใจเราไปชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเจอศาสนาพุทธถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วและพวกเรามีศรัทธาประสาทะมีศรัทธาเข้ามานั่งใกล้พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์มีศรัทธาเข้ามานั่งใกล้แล้วเข้าศึกษาแก่นแท้ของศาสนาพุทธเราได้ฝึกสติเราได้ฝึกสมาธิแล้วเราฝึกปัญญาคือฝึกอย่างไรบ้างเรามีโอกาสได้สวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หายากพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ว่าเกิดทุกครั้งน่าจะได้เป็นมนุษย์มนุษย์คนหนึ่งที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากเลยคนคนหนึ่งจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่หาโอกาสยากท่านเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้ท่านบอกว่ายากเปรียบเทียบกับเวลาที่น้ำท่วมโลกโลกทั้งใบน้ำท่วมหมดเลยแล้วก็มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในทะเลแล้วก็มีกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่เนี่ยเจาะรูแล้วก็โยนลงไปในน้ำวัน100ปีเต่าตาบอดจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำหนึ่งครั้งวัน100ปีเต่าตาบอดเนี่ยถ้ามันโผล่หัวขึ้นมาแล้วถ้าหัวมันโผล่ขึ้นมาอยู่กลางรูของกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละคือโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เราคิดดูสิว่าน้ำท่วมโลกทั้งโลก100ปีเต่าตัวบอดเต่าตาบอดจะโผล่มาหนึ่งครั้งแล้วจังหวะหัวที่มันโผล่ขึ้นมาซึ่งตามันบอดมันต้องโผล่ในจังหวะล่องของรูไม้ไผ่ที่เจาะรูเอาไว้นั่นน่ะคือโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ยากนักพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ส่วนมากเวลาตายไปก็ไปลงที่อบาย4อบาย4คือมีเปรตมีสัตว์เดรัจฉานอสุรกายก็สัตว์นรกเพราะมนุษย์ส่วนมากจะตกไปข้างล่างมากหลงไปในกามหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมนุษย์ทั้งหลายก็ลงอบายง่ายน้อยคนที่จะเป็นมนุษย์น้อยคนที่จะเป็นเทวดาแม้กระทั่งเทวดาก่อนที่จะตายเทวดาก็ยังมาส่งกันมาบอกกันพอตายเสร็จแล้วให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธได้อยู่ในตระกูลที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะโอกาสการได้เจอศาสนาพุทธนี่ยากอีกเหมือนกันกว่าที่พระพุทธเจ้าจะเข้ามาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์บางครั้งโรคแตกโรคดับเป็น 30,000 กับกว่าที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมายากมากและโอกาสที่เราจะเกิดมาเจอศาสนาพุทธก็ยากที่สุดละบังเอิญไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็ไปฟังธรรมได้บรรลุธรรมก็ไม่ได้คุณความดีก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ทุกท่านถึงจะดีจะเลวจะสุขจะทุกข์ขนาดไหนพวกเราทุกคนมีโอกาสได้เจอศาสนาพุทธมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสทำจิตใจให้เข้มแข็งฝึกจิตให้แก่กล้าเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นโอกาสที่ประเสริฐของสังสารวัฏที่จะได้มีโอกาสได้ฝึกตัวเองอย่างน้อยให้หนีอบายให้ได้ก่อนไม่ให้ลงข้างล่างให้มีสติรู้ทันใจพอมีสติเป็นกุศลแล้วเวลาที่เราตายด้วยกุศลหรือว่าสะสมกุศลในจิตบ่อยฝึกบ่อยๆจิตมันสะสมกุศลขึ้นมาพอเราจะตายขึ้นมากุศลเนี่ยพาดีขึ้นข้างบนเลยเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นข้างบนเลยหรือว่าพอรู้ทันเราสามารถบรรลุธรรมในจิตดวงสุดท้ายก็ได้งั้นฝึกลงแล้วรู้คิดแล้วรู้แล้วดูไตรลักษณ์บ่อยๆมันจะตกกระไดพลอยโจรก็ได้งั้นเราฝึกต่อเนื่องใครทำใครได้ทำวิปัสสนาจะพ้นทุกข์เป็นบุญใหญ่เหนือบุญใดแค่เราหลงเรารู้แล้วก็เห็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเห็นความสุขเกิดก็ดับความคิดเกิดก็ดับเห็นกายไม่ใช่เราตรงนี้น่ะบุญใหญ่แค่รู้หนึ่งครั้งบุญใหญ่มากกว่าสร้างวัดร้อยวัดลอยวา ทำวิปัสสนาไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่บุญสร้างใหญ่แต่คนไม่ค่อยทำไปทำบุญทำทานกันเยอะแต่วิปัสสนานี้ใครทำใครได้ไม่ต้องเสียเงินปฏิบัติเอาศึกษาเอามีสติลงปัจจุบันบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่สุดแล้วเหนือใดทั้งสิ้นรู้จักอยู่รู้จักกินมีความสุขลงปัจจุบันเมื่อเรามีสติแล้วเราจะไม่เหงาพอเหงาแล้วรู้ว่าเหงาจิตต้องกลับมาที่วิหารธรรมมาที่กรรมฐานเผลอรู้ว่าเผลอจิตต้องกลับมาที่วิหารธรรมที่กรรมฐานต่อไปเราจะมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขจะเศร้าใจก็รู้ว่าเศร้าใจจิตที่กลับมาที่ฐานท่านต่อไปเราจะมีอิสระจะอยู่คนเดียวก็มีความสุขมีน้อยใช้น้อยรู้จักประหยัดรู้จักพอเพียงคุณธรรมก็จะสะสมขึ้นมาให้กับเราถ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์เพราะไม่มีเราแล้วเนี่ยความทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วความทุกข์แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเพราะเราจะสร้างคุณธรรมให้เป็นพระโสดาบันกันเมื่อเป็นพระโสดาบันต้องมีสติให้รู้ทันความคิดให้รู้ทันกายที่เคลื่อนไหวรู้ทันใจที่ปรุงแต่งพอรู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ดูอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆกระทบก็รู้ทันใจที่ชอบไม่ชอบกระทบปุ๊บรู้ทันใจที่ยินดียินร้ายแล้วเห็นกิเลสตัวเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพอเห็นบ่อยๆกิเลสถูกละถูกลดต่อไปความสุขก็เกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องสบายๆค่อยๆฝึกฝนไปสังเกตการที่เรานั่งเนี่ยมีสติอยู่ปัจจุบันไหมเผลอไปแล้วรู้ทันไหมเผลอไม่ผิดเพราะเผลอทำหน้าที่เผลอหลงทำหน้าที่หลงง่วงทำหน้าที่ง่วงขี้เกียจทำหน้าที่ขี้เกียจแต่สติจะทำหน้าที่สติเหมือนกันพอเผลอปุ๊บขี้เกียจปุ๊บสติรู้ทันสติจะพาจิตแยกออกจากอารมณ์แล้วสติจะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมนั้นสติจะเข้มแข็งต่อไปถ้าสติดีขึ้นมามีเผลอมีง่วงมีเบื่อมีขี้เกียจจิตจะรู้ทันที่ฐานแล้วนั่งมองอารมณ์อารมณ์จะดับต่อหน้าต่อตาตรงนั้นเป็นวิปัสสนาแล้วสุขทุกข์กิเลสกุศลอกุศลจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อไปปัญญาก็เกิดขึ้นจิตก็วางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นต่อไปความสุขจะเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์แล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเราจะกราบพระพุทธเจ้าด้วยโสมนัสด้วยปัญญาน้อมต่อเนื่องการปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันค่อยๆรู้กายรู้ใจศึกษาตัวเองไปเรื่อยๆค่อยๆอยู่กับปัจจุบันไม่ไปเพ่งไม่บังคับนั่งสบายๆรู้สึกลมหายใจไปรู้กายไปให้ขันธ์ 5มันเด้งขึ้นมาให้ความคิดให้การปรุงแต่งให้เวทนามันเด้งขึ้นมาแล้วรู้ทันแล้วก็ดูซิมันสอนอะไรเรามันสอนอนิจจังเกิดแล้วดับไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปมันสอนทุกขังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับทรมานก็ดูมันเป็นเสื่อมบังคับไม่ได้มันเสื่อมมันเป็นทุกข์นั่นก็คือทุกขังอนัตตาคือไม่มีตัวตนเกิดขึ้นเพราะเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแล้วหายไปนั่นก็คืออนัตตาค่อยๆศึกษาตามรู้ตามดูแล้วก็ใช้ภูมิธรรมของพุทธเจ้าพาเราออกจากของทุกข์นะครับค่อยๆต่อเนื่องสบายๆค่อยๆศึกษากายใจไป